dëgjusën nga ruar mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijueseve çojmë. Në 5 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova, bashkëpunëtor dhe bashkëthemelues të LDK-s vlerësojnë figurën e tij. Përfaqësues të shoqatave të gazetarëve në Kosovë kanë kërkuar nga gjitha kompanitë mediale në vend të zbatojnë ligjin e punës. Presidenti Kinës Hu Jintao i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të lehtësojnë kufizime ndaj eksportit të teknologjisë në Kinë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Emisionin e fillojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet formimi i qeverisë së re?
Po, Vullnet, e përditshmja Ekspres duke u fokusuar në këtë temë vlerëson se ende po u përcaktuar formula e qeverisë së ardhshme. Ajo është vënë para një kushti nga bashkësia ndërkombëtare se duhet jetë një qeveri e duarve të pastra. Madje, siç shënvizon gazeta, ambasadori amerikan Dell shkoi aq larg sa përcaktoi pak a shumë edhe kriteret e personave që nuk duhet të jenë pjesë e kësaj qeverie. Ky qëndrim i fortë i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara sipas gazetës duket i papritur, po të merret parasysh heshtja e tij domethënëse gjatë bastisjes së Ulexit apo gjatë debateve për përbërjen e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta Ekspres po ashtu ka vënë pas se kushti i duarve të pastra më shumë se i tillë është një lloj gjetje për ta justifikuar një qeveri të ardhshme të dalë nga zgjedhjet problematike të cilat e komplikuan situatën pasi procesi në këto zgjedhje u dëmtua aq rënd sa edhe vetë ambasadori Christopher Dell u detyrua të dalë publikisht dhe t'i dënoi ato. Sipas gazetës, më shumë se sa duart e pastra, ai do të tregoj se Hashim Thaçi këtë etutje do t'i ketë duart e lidhura për të vendosur vetë, duke lënë të kuptohet hapur për fshirjen e tij dhe të faktorit ndërkombëtar në qeverisjen e ardhshme pas dështimit të leadershipit kosovar deri më sot. Vullnet.
Zenel, një nga temat që vazhdon të trajtohet është edhe buxheti i pamiratuar për vitin 2011.
Po, Vullnet, duke vënë pak pasojat e mundshme për shkak të mosmiratimit të buxhetit, e përditshmja zëri thekson se projektet e para kapitale në vend nuk do të mund të fillojnë para gjysmës së parë të këtij viti pikërisht për shkak të procedurave të nevojshme të prokurimit. Kjo zvarritje e fillimit punimeve publike sipas zëri do t'i kushtojë më shtrenjtë ekonomisë së Kosovës, e cila kryesisht rritet nga investimet publike, pasi që investimet e huaja dhe eksporti vendos vështirë se do të rriten edhe në disa vite në nivel të kënaqshëm. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, mosmiratimi buxhetit me kohë për postë qeverisë, sherrin do t'ja shohen edhe ato biznese që janë të lidhura ngushtë me politikën dhe që gjatë viteve të fundit janë forcuar maksimalisht nga tenderet publik që i kanë fituar. Kjo logjikë mbrapshtë e qeverisjes, kur ndarja e buxhetit kalkulohet me vota politike, sipas përditshme zëri, nuk do të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, ashtu siç po ndodh me vendet fqinje, por ekonominë e Kosovës e çon drejt humnerës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Nga përditshmja koeditore Vullnet veçojmë pjesë nga një intervistë me kreun e NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili veç tjera është ka theksuar se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Në këtë rast, zoti Rasmussen jep edhe disa porosi tjera eksplicite, duke thënë se institucionet e reja duhet të sillen me përgjegjësi dhe maturi. Duke vënë pas se NATO ja mbetet garantuesi kryesor i paqes dhe i sigurisë në Kosovë, ai po ashtu thotë se është tepër herë të flitet për antarësim në aleancë dhe se forca e sigurisë së Kosovës nuk është ushtri. Në intervistën për gazetën koeditore, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Rasmussen, po ashtu shpreh bindjen se Dick Marty, nëse ka dëshmi për akuzat që i bën, duhet t'i paraqes ato para autoriteteve përkatëse.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në 5 vjetorin e vdekjes së presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, bashkëpunëtorët dhe bashkëthemeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës e vlerësojnë figurën e tij. Sabri Hamiti thotë se Rugova e ka projektuar, i ka prirë idesë dhe e ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale, ndërkohë që Milazim Krasniqi pohon se Rugova është angazhuar për projekt politik fisnik që konsistonte në zgjidhjen paqësore të çështjes së Kosovës. Por këta bashkëthemelues të LDK-s ndajnë mendime të ndryshme lidhur me trashëgiminë rugoviane dhe pozitën e tashme me të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Profesor Sabri Hamiti, nën kryetar aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se me veprimtarinë e tij presidenti Rugova është bërë figura themelore politike në historinë e re të Kosovës.
Ka organizuar lëvizjen politike demokratike më të madhe të shqiptarëve, të cilën lëvizje e ka kthyer në kërkesat dhe artikullimin e vullnetit historik të shqiptarëve për liri dhe pavarësitë Kosovës, të cilin Vullnet ka arritur përmes lvizjes dhe ta bëj vendim institucional për të përmbyllur. Rugova ka projektuar, i ka prirë des dhe ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale.
Ndërkaq profesor Milazim Krasniqi, po ashtu bashkëpunëtori i presidentit Rugova dhe bashkëthemeluesi i LDK-s, thotë se presidenti ndjer i Kosovës ka qenë njeriu i cili ishte angazhuar për vlerat më të larta të botës demokratike.
Ajo që tashmë mund të thuhet në planin historik është se Ibrahim Rugova është angazhuar për një projekt politik fisnik i cili konsiston të në zidin pasore të çështjes Kosovës, dhe për një tolerancë të dukshme në raport me kundërshtarët politik, por edhe me grupet etnike në përgjithësi, që është njëra nga vlerat dhe standardet më të larta edhe të botës së sotme demokratike.
Megjithëse të dy këta themelues të lidhjes demokratike të Kosovës 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova kanë mendime të ndryshme lidhur me të ashtu quajturën trashëgëmi dhe filozofi rugoviane. Profesor Krasniqi vlerëson se kjo trashëgëmi tashmë është e pretenduar nga disa subjekte politike.
Në planin politik sot jetojmë me një trashëgimi që quhet rugoviane, e cila është parcializuar në tri subjekte të ndryshme politike që pretendojnë mbi atë trashëgimi, por shumë herë edhe vetë pa e ditur saktësisht se cilat janë, si më thonë, vlerat eventuale të asaj trashëgimie.
Por profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës është e vetmja që ka qenë dhe ka mbetur partia Ibrahim Rugovës.
Kur po ju them për të LDK-s, nuk ka LDK, lidhja demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet parti Ibrahim Rugovës, edhe si filozofi veprimi, edhe si strukturim, edhe si përgjegjësi para qytetarëve dhe përgjegjësi para historisë, edhe para programit fundamental të lvizjes rugoviane. Problemi i grupacioneve të cilat don të identifikohen me atë filozofi, aq më mirë le të identifikohet kush të doj, por në kuptimin organizativ ekziston një LDK dhe s'ka tjetër.
Ndryshe, profesor Krasniqi vlerëson se 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova, lidhja demokratike e Kosovës nuk është më ajo që ka qenë në kohën e udhëheqësit të saj.
LDK sot më nuk është as hija e lidhjes demokratike të Kosovës, cilën e ka drejtuar Ibrahim Rugova, nuk është as në planin e fuqisë politike, as të mënyrës së komunikimit të brenda partiak, është një parti e zakonshme politike që lufton për pushtet, shumë herë me mjete jo adekuate politike, cilat nuk janë në raport me vetë frymin e Ibrahim Rugove, që me të vërtet është të shqu për afrimin e njerëzve për tolerancë.
Ndërkaq profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës por ngritet pas tronditjes nga humbja e prisit të saj Ibrahim Rugova.
Një parti e madhe jashtëzakonshme e provuar historikisht me vlerat jashtëzakonshme kombëtare dhe demokratike, e cila është tronditur normalisht në themele me shkurin e tij dhe e cila po ristrukturohet dhe me brezin e trive për të kaluar në nivelin që ka pasur në kohën e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatave të gazetarëve në Kosovë kanë kërkuar nga të gjitha kompanitë mediale në vend që të zbatojnë ligjin e punës. Sipas tyre, shumica e gazetarëve kosovar punojnë pa kontrata pune, duke u shkelur në këtë mënyrë të drejtat e tyre elementare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zbatimi i ligjit të punës në radhë të parë duhet të fillojë nga kompanitë mediale, pasi në këtë sektor ka shkelje të rënda të drejtave të gazetarëve. Kështu është vlerësuar në një debat organizuar nga Unioni i Gazetarëve të Kosovës me temë Ligji i punës dhe mediat në Kosovë. Gëzim Qerimin nga ky union thotë se shumica e gazetarëve kosovar punojnë pa kontrata pune apo siç thotë ai në mënyrë jo ligjore. Ai thotë se ky tregëz i punës në vendin tonë ka marrë përmasat një dukurie të rrezikshme.
Kjo dukuri negative ku gazetarët punojnë pa kontrata pune dhe pa të drejtë alimentare çdo vetë më shumë ka marrë hav dhe sot një gjë të tillë është e shndruar në një dukuri të zakonshme dhe thojza ilegale. Por kjo dukuri e keqe po lëkon gjithnjë më tepër integritetin dhe qëndrueshmërinë e lirisë së fjalës dhe të mediave në Kosovë.
Për të tejkaluar këtë situatë, Unioni i Gazetarëve të Kosovës do të hartojë një dokument konkret që ka të bëjë me të drejtat e punëdhënësit dhe punëtorit, tha Qerimi.
Kjo iniciativë e Unionit të Gazetarëve e theksojmë e para këtij llojit hap një kapitull të ri, një marrëdhënie të re të institucioneve mes punëdhënësve dhe të punësuarve. në tregun mediatik të Kosovës. Unioni i Gazetarëve të Kosovës në vazhdimësi do të rrezë kërkesat e veta për mbylljen e kësaj epoke të informalitetit në media.
Edhe përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës kanë kërkuar nga kompanitë mediale që të zbatojnë ligjin e punës. Drilon Zogaj nga ky asociacion shpreh se në vargun e të gjitha sfidave me të cilat po ballafaqohet profesioni gazetarit, mungesa kontratave të punës po e dëmton edhe më tepër këtë profesion.
Kjo gjendje po shndron gazetarinë në një profesion të vështirë deri në nivelet e profesionit të padëshirueshëm apo profesionit zorit.
Lidhur me këtë, Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thekson nevojën e formimit të organizatave sindikale në të gjitha kompanitë mediale në Kosovë.
Aty s'ka kontrata të punës. Aty s'ka orar punës, aty s'ka mbrojtje në punë, aty s'ka mbrojtje shëndetësore. Nuk i kemi asnjë element. Tani duhet vepruar, jo hezituar. Dhe mbesoni se ne si bashkimi sindikatave do t'jemi gjithmonë monitorus aty ku ka nevojë. Do t'jemi kra i djatë inspektoriatit.
Inspektorati i punës do të monitorojnë në vazhdimësi zbatimin e ligjit e punës, thotë Basri Ibrahimi, kry inspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Edhe pse ende asnjë kompani mediale nuk është vizituar nga ky organ, Ibrahimi thotë se mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji në mediat e shkruara dhe ato elektronike nuk do të anashkalohet.
Nuk kemi filluar me media, sigurisht që media do të jenë një prej atyre që do të inspektojnë më shumë ti, gjithmonë të pas parasysh edhe rolin dhe rëndësinë që kanë mediat, edhe në opinionin e përgjithshëm shoqëror, por edhe për çështjen e ligjit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Kinës Hu Jintao viziton qytetin e Chicagos ku mbrëmë në një fjalim u bëri thirrje shteteve të bashkuara të Amerikës që t'i lehtësojnë kufizimin ndaj eksportit të teknologjisë në Kinë. Më herët në një fjalim në Washington, Hu tha se Kina nuk ka interes të zhvilloj garta armatimit apo të ushtroj e përsi ushtarake ndaj vendeve tjera. A e gjithashtu bëri thirrje për respekt ndërsjell dhe bashkëpunim, por të rroqi vërejtjen shteteve të bashkuara që të respektojnë sovranitetin e Pekinit mbi Tajvanin dhe Tibetin. Përfaqësues të Iranit dhe fuqive botërore fillojnë sot një raund të ri bisedimesh në Stamboll. Delegacioni iranian drejtohet nga krye negociatori bërthamor Said Jalili, ndërsa fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Rusinë, Kinën dhe Gjermaninë do t'i drejtojë krye diplomatja e BE-s Catherine Ashton. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns, i cili drejton delegacionin amerikan, tha se Washingtoni shpreson negociata të çojnë në proces kuptim plot dhe praktik. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton e ka shprehur kundërshtimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara ndaj përpjekjeve të palestinezëve që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara t'i dënojë ndërtimet e kolonive izraelite. Ajo tha se zgjidhja e vetme e problemit është përmes një zgjidhje të negociuar. Clinton nuk e bëri të qartë nëse Washingtoni do t'i vë veto rezolutës, duke ripërsëritur kundërshtimin e njohur të SBA-ve ndaj vendbanimeve ebreje. Koreja Veriore ka propozuar të zhvillohen bisedime përgatitore me Korenë e Jugut nga fundi janarit si pjesë e përpjekjeve për të zbutur tensionet mes dy Koreve. Agjencia Qendrore Veri Koreane e Lajmeve njoftoi se zyrtarët e Koreës së Veriut gjithashtu kanë propozuar që në fillim të shkurtit të zhvillohet një takim i nivelit të lartë ushtarak ndërmjet dy vendeve. Në Shtetet e Bashkuara, një grua 23 vjeçare, e cila ishte rrëmbyer nga spitali kur ishte 19 ditë, është ribashkuar me familjen e saj. Policia tha se Carlina White ishte rrëmbyer nga një spital në zonën e Harlemit në qytetin e New Yorkut në vitin 1987 dhe ishte rritur nga një familje në shtetin e afërt Connecticut. White tha se dyshimet lindën mbi identitetin e saj kur familja nga Connecticut nuk mundi të sigurojë certifikat të lindjes apo numrin e sigurimit social të gruas. Sacha Baron, aktori komik i njohur për rolet e tij si Bruno dhe Borat, është zgjedhur të luajë ish diktatorin e Irakut Saddam Hussein në një film të ri të Hollywoodit. Kompania Paramount Pictures tha se filmi komik do të rrëfejë historinë heroike të diktatorit i cili rrezikoi jetën e vet për të siguruar se demokracia të mos vinte kurrë në vendin e tij, të cilin me aq dashuri e ka shtypur. Dhe ju së nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.